Shkojmë në deri në finalin e madhe ku e kanë brinë një rezultat që i ka mungu Shqipëris tash e një periud. Përshëndetje dhe faleminderit që keni gjetë sot kohë me ardhë. Meni, mirë më nxjes, ka qef me thunë sada para orës në mbjetë.
Ciao!
Unë dhe Erza kemë bërë një parashikim kur ju ishtet në Eurovision, që në top 10 që njërë do dilni në mënyrë absolute, do me thënë, këte e dinim. Po pasaj filluam dhe thamë, pësë kur dalin të parët, pësë kur dalin të tretët, pësë kur dalin të dytë, do me thënë, e ke parasysh kur, njeri unë nuk nashet asë një herë mendojun, kështu që pyetja e parë që mua më vjen është pash pankshmëri është e lidhur me Eurovisionin, si ndjeni ju tani ato emocionet post Eurovisione dhe a jeni të kënaqur me rezultatin?
Po, shumë.
Apo me rezultatin shumë, një shumë të kënaqen.
Okay.
Sepse na është ka një arsye pse kena marr pjesë që është fillim në te festivali Kangs, që me zgjenu publikun tonë, më fal, me na njoft më tepër njerëz. E fakti që në fituam aty, shkuam në revizion, e fakti që në revizion jena votu kryesisht për publikut. Kjo ka ngjaja objektivi jon kryesor, më fal. Si nga ana emocionale, kuptimin që kena shku aty Milan diçka më rapa njerëzve, e fjalë njerëzit edhe pse që kena jetu që fillim këtë gjë që njerëzit gjithmonë na kanë thënë e kanë një vedin bashkë me ne. Mhm. Jo një grup që shkon në prezantim vetë.
Jeni ju kaq rehat se mua më duken ju sikur jeni shumë rehat me artin që bëni. Pra nuk shikoj një... Unë kam 17 vite që merrem me gazetari dhe njoh shumë mirë personazhet publik shqiptarë. Shikoj që ka një negativitet, ose edhe kur futen në një festival, ose edhe kur prodhojnë ata një këngë, qoftë edhe tani Vera është pak agresive, sepse duan se cilit ketë atë statusin që është i pari, ose kush është më i dikuar, mua më duket se kur jeni, ju bëni artin tuaj, bëni muzikë për qef, o vla. Në më thënë, ta themi shumë...
Jo vetë për qef, në bëjmë muzikë si me kenë, ku dion, 10-11 vjeqa maksimumi.
Po, në knaqna.
Si, timin si me një idejë si fmit që janë kujoza me eksperimentu, po, me lujt, me fjallë, me... Edhe në losim... Fjallë aloj, që të luën në instrument.
Po.
Fjallë aloj nuk është rastësi që përdorët për ekzekutimin e instrumenteve. Me lujt në piano, me lujt në violin. Fjallë aloj është shumë e bukur.
Është se vërtet.
Edhe për ne është loj kja gjami. Një loj që e bajmë për qefin tonë. E kur e bën kështu nuk...
E kupton publiku artin të në kort se ti bën muzikë, ndërkohë që Beatrice e merret me tekstet. Pra ti për këtë publik bën edhe
Beatrice me melodinat të tana këngëve tona. Okej, këngë që kena publiku deri për para këngës jemi kanë kënë këngë popullore shkodrane. Por gjysht të zjerm edhe të këngë të reja që i publikuam.
I pash ato, më kthyet në jug, pra se unë jam në Gorë, dhe u ktheva totalisht në stazët e jugut edhe në Polifonin Labe.
Me askund e kemi nisët emisionin.
Shofu e dëgjova, faleminderit.
E fjatë tanë, të këngë të reja, që janë, të kërënë se janë këngë originale, si cili ka kompozu pjesën e vetë, si më thonë, që Beatrice kompozon pjesën tekstin edhe pjesën që këmën, unë bëj pjesën tjetër, se më fjallë, Cecili me instrumentet dhe vetë. Cecili ka lujt,
me
lojen e vetë.
Me lojen e vetë, po.
Atëherë me këtë lojen, të cilën po e përmendni, para se me u largu prej Eurovisionit, se normalisht që kemi me undale dhe të kalbumi i risë, se ka diçka shumë unike, ndër të tjera, mundemi me thonë. A mundin e me na full pak ma shumë, qëfar ndjesi e është me qëndru në një prej audiencave matë mdha, se jemi të full për një prej festivaleve matë mdha, për festivale matë mdha këngës në Evropë. Qëfar ndjeni është me qëndru para një audiencë që është madhe ndërkomtare, se është diçka që pashmangshmërisht na vjen me mendu, sahar shohim Eurovisionin edhe dëgjojmë, na shkon në mendje me mendu emocionet që i përjetojnë ata që performojnë para një publiku qashtë madhe dhe qashtë rëndësishëm, mos flasim asane për ata që nuk i shihni, që ju përcjellin për mes ekraneve. A mundini pak a shumë na i përshkru ma shumë ndjesit që i keni pas?
Po, emocionet kanë kënë shumë të maja pëse responsabiliteti, si thoi,
përgjësia
ashtë e madhe. Është shumë e madhe për çona, nuk je vetëm ti, si tha Pola por na e kena në një prezencën e njerëzve çysh ditën e parë. Do të thonë na nuk e kena zgjall me shku te festivali Kangs, por kur nuk e kena as anru me shku te Eurovision. Edhe në fakt na nuk kena menu, nuk menojm kur na luajm. në shkrim këngë që na pëlqejnë, po. Ndonjë që njëri mendon me shkruaj këngë për Eurovision, a din? Ne kemi na bërë këtë në mënyrë organike.
Prandaj ishte e bukur, mendoj.
Faleminderit. Po, po gjaja më e bukur është se nuk e kena në vedin, domethënë, a din? Si dy, që di unë, mërët neshe,
pa, jeni shumë hamë. Nuk
e si për njerëzve,
në 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 përgjithsin, me në kundrejt njerëzve, kundrejt publikut, por nuk kena në atë presionin.
Po mirë, ja. Po vëmendjen mediatike, sepse është shkruar shumë për ju, edhe nga mediat botërore, BBC, a media që janë shumë prestigjioze, në fakt. Kishit koju të ti përthisni, të arrini, të merrin informacionit, apo Olsi nga mbrava e bën punën shumë mirë dhe ju informojnë që sot është shkruar për këtë gjë. Olsi është menaxheri i cilin e përshëndesim.
Po, ai nuk ka, po po, ai na met, ai na xhiron. Na herë nuk kena, nuk kemi kohë. Plus mësuesja jamën ka thonë me Nate Lark. Celularë, okay. po. Është një mënyrë që përdorin shumë San Remo, këngëtarët e hekun celularin ku shkojnë festival, nuk e përdorin, domethënë e përdorin njerëz tjerë. Na nuk kena njerëz që e përdorin. Un ka herë bashë ripost, po me lexu artikull rroç nuk, jo, nuk e kam bërë, pse nuk ka shtë thjesht, a din për çka e ke trunin të fokusuam.
Vetëm atë.
Po, është edicion vetëm 3 minuta një këngë që kënon qysh nanor, po pse prep e një njerëz. Dhe du të më fokusu, më thua njëta 3 minuta, me menu shnetin tanë, edhe shnetin menuar, si thua.
Edhe të mendosh edhe lukun tënde, sepse më duhet të ndalim pak aty, ishte shumë interesant.
Po si kur ta dije, sa herë ka përmend, Suada, që është tjene luku tuaj.
Gjatë kohës, kemi qenë dhe e kemi komentuar, më ka pëlqyer shumë fakt, një ndërthurje edhe e stilit, po edhe pjesës edhe traditës, dhe tani unë do të them një kështet, tani më pëlqen këto thashe themet, po duhet ndalim prapë të Shqipëria, për shumë t'i je një gotë që ke shumë stil, ama për shumë në një nga restorantet që pretendohet që është shumë fancy në Tiranë, nuk kalon që t'hyrë brënda.
E din, këtë ka diftu Olsi. Olsi, Olsi. Po, përsa, unë, dhe me thonë, më veshëm shumë.
Jësi priti unë më paga shumë.
Po, shpresoj jo për njëjtën punë, po.
Jo për
njëjtën punë, jo.
Pjesën e paraqykimit, pra, që ne jemi njerëz që na pëlqen të paraqykojmë pak.
Po, më pëlqen, më pëlqen më vesh, më thonë, më pëlqen të ishe, përsa, më rritë shpi rruba qeps, edhe... Po prap se prap, do të thon skena është sken për mua. Është një moment komun është me tepru, do të thon. Po jetën jam si djalë, do të thon, më vesh i tuta, nuk duroj rrace shumë të komplikueme. Edhe një mramë kena shku te një ky restorant për me hangër, i Cobuk. Është më kanë dhënë një Cobuk, më kanë thënë ja ti smundesh me hi.
Po tani që je fashë dhe që shkruaj të gjithë bota si mendon ky restorant, unë them mos shko më.
Un besoj që
apo do shkosh.
Ja,
nuk
kam.
Nuk kena shku parasisht,
nuk kena shku parasisht, po prapse prap gjej Cobuk edhe i vend tjetër.
Absolutisht. Si ka qenë raporti me mamin? E kishit menduar më përpara këtë pjesën e lukut, pra e kishe ndar veshjet që do bëje në çdo parti në çdo dalje.
Po, mama,
ishte e menduar pjesa e lukës se është e rëndësishme.
Po, më thon mama e ka menduar, mama ka pas mundësinë me punu prej, më thon rëtëshia ko zgjell timin ton, i ka nërë disa, si thohet, disa...
Ide, sugjerim?
Ja, dhe disa stilisa tje.
Ah, stilist, oke.
Okay. Mama punën me ne që ishë në 2019, në është e ko prezentu një projekt kretë me shqiptarë, se tje ishën franceze, që di unë. Edhe ko pëlqy, po mama ko pas mundësin, këtë rast, me...
me shfrenu,
me shfrenu. Kretë këtë vizitin e soj, Allo, tepër, përsa nuk është 20 vjeqe, po e kam po shumë të gëzume, dhe me thonë,
po, babi,
unë e kam lanë lirëshe. Baba,
se më përqevë shumë ajo video që qarkullon të që erdi të takoj në formë surprizë.
Papa, baba, baba, baba rego, baba
shumë. Baba në rego.
Baba mirë.
Baba rego, gruja i kona i të lërgë disa
javë. Qa, Mario.
është a relaksu, thonë.
Po partneri, se të njom dhe partneri më në fund.
Partneri...
Ashtë në regullë.
Mirë është të daj.
Erza, mirë është daj.
Mirë është të daj.
Mirë
A mund të rime nga tregu për diçka shka shës të kemi po?
Ja, unë s'kam jetë personale.
S'kam jetë
personale. Ma sekret, ma kjo është një i serios në kërsion tonë familjat.
Po e është bukur në fakur, është gjithë familja që gëzëm për sukseset tuaja. Qërë e bëndë veçanë zjerëm në këndëvërstërimin tuaj? Mua më përqeu dhe remix që keni bërë, zjerëm klap-klap, që keni bërë në EP-në e re. Po çfarë mendon? Kush është ajo gjëja që e bën këtë këngë kaq të dashur për publikun shqiptar dhe atë ndërkombëtar? Performancën e kishit fantastike. Do thoya është nga dhe nga ana vizuale më të bukura që Shqipëria ka patur në Eurovision. Këndvështrimin wow. tim gjithmonë.
Nuk e di, nuk është e thjesht me e kuptu në këtë gjo. Të me thonë, ne na pëlqen shumë aja kong. Mm-hmm. E kena shkru... Të me thonë, kur fillon me shkru i kong, kërkon me bo që të pëlqen. Mm-hmm. Përsa nuk është disi kënd punë, të me thonë, është punë që vazhdën disa orë. A dhe një ato orë në një vedin që jam të kërku një gjo që... Të me thonë, dhe i kur nuk e një vedin regull, që jam të bo pjesa jeme, që jam të shkru, që jam të kryu, nuk e qësë kongë, të me thonë, në kur kina... Kena zgjell zjermin e kena thonë, okej, kja është konga që në duket shumë e mirë për festival. Mm-hmm. Aja thamë si ba një fje diferencen. Në thonë, nuk menojmë me një gjasune i gjo që edina që është në modë, që funksionon. Atë loj menibit në nuk e kena kur, në menojmë që kam qefun meni në okay. festival. Unë, personalisht, Beatri, që e Rokola.
Jo me krasu...
Leonard Cohen, do të jam. Kënë një gjashmëri në zë, tjeshtë akonshë.
Po shkoj edhe mod edhe Manel se Leonard Cohen, po jepër me krasu mm-hmm. atë që bëjmë na me Michelangelo. Por Michelangelo ka pastan që statujat që i bëjon, nuk i bëjon thjesht, i hjeku gurit gjanët e tepërta.
Okay.
Edhe të pakne për mu duket paka shumë, ka thamë sinqer, duket paka shumë e njajta gjanë kuptimi mu, duket si kur kanga egziston që shma për para dikund. Po nuk e di se ku ekziston e puna e me është thjesht me gjesë me kërpu me gjesë ku është kona godi sikur nuk jam unë ai që e bëj, është një rrugë që duhet me ndjek që ka vënos nuk e di se kush
paka shumë pikërisht pse ndoshta është çikaç personale edhe është shumë ndryshe në raport me këngët që i dëgjojmë në baza ditore, jo veç në shqiptari, po kështu në përgjithësi. Për shkak të nëse kjo këngë ka pas diçka që ka qenë tepër unike dhe që mundem të them që ju ka përshtatur shumë stilit të Eurovisionit. Në momentin që e kemi ni, edhe para se me e di që ka qenë definitivja, kemi qenë kështu të kompletuar me atë që pajtohemi krejt.
Ja, për shumë, shiko që arë thot Ramizi, është nga Zvitra, thot përshëndetje, ka pas gjithdo herë këngë të bukra Shqip në Eurovision, por këngë a juaj ka qënë fantastike, me mira, deri tani, ju përshëndes nga Zemra, Ramizi nga Zvitra.
Oh, përshëndetje, Ramizi. Në është da kena taku, pa e ditë si
kishin mbështetje në edhe të publikët shqiptarë në Eurovision, po ju kishit mbështetje shumë madhe dhe të kolegëve, që ndoshta nuk ju njohin, se s'para jeni në këto rrethet e kolegëve shqiptarë, por ju kanë mbështetur pafund. Dhe një ndër to ishte edhe Elvana Gjata që ju e kishit në konkurrim.
Elvana, Aurela, Gaçi,
Jonida Aliçi,
Albani,
po.
Zot, Ronan Ishliu,
të gjithë.
Anjeza Shahin,
Hersi Matmuja.
Hersi Matmuja, na kanë mbështetë. Si në mënyrë publike ashtu edhe në mënyrë private na kanë shkruar shumë.
Keni menduar ju ndonjë bashkëpunim me ndonjë artist shqiptar edhe pse nuk është se mund të keni të njëjtin stil
muzikar? Këtë periudhë e zoshme me mënumë gjana tjera, kuptimi që kena kënë të fokusum
tek puna juaj
aty, por pas nuk diskutohet që kishte kënë bukur me jo vetëm me njime, shumë artista shqiptar me bashkëpunu. Ne kena bënë para 3-4 vjetë, nuk më imenosu, ne kena pas kompozu këngën E jam jenuse që ka pas kënu Rezarta Smaja. Ka pas fitu qmimin e tretë.
Rezarta është një artiste fantastike dhe vokaliste shumë.
Pra na imi fjallë këtë bashkëpunimin me artiste shqiptarë na kena ba
kena
ba me fjallë, nuk është se plus qëllët e nuk e në artiste të pop, okej, për atë albumi që kena zjarë kena bashkëpunimin me Albanian Iso Polyphonic Choir korin
zyrtar
polifonike me River Voices, që është një kor
fantastik
që na kena do më fort
i vetmi kor femnor që komet në Shqipni i fundit e janë magjike o zot
për Qirovodz pra na i më fjalla bashkëpunojmë aktualisht me muzikantë shqiptarë edhe te kënga vajzë që ka bërë dënjaja, ka kënë fanfara Tirana.
Po, me fanfara Tirana. Aty ju kam bërë një intervistë, nuk e di se mbani mend para 2 vitesh, mos gaboj, po. Po.
Kena kënë online.
Kemi qenë online ja mbani. E shikon, kemi qenë online.
Kam hangër të shpiva ujë, hangër jam rregull.
Jemi se.
Atë kemi të shkojmë të djejmë pak muzikë.
Para se me kaluse, mas muzikës kemi më ukthim me fol për albumin e ri edhe për projektet e reja, për me përfunduar me Eurovisionin, a mundeni më na tregu diçka që nuk e kemi pa. Ai moment interesant diçka prej Eurovisionit që ndoshta ju kalon më shumë përshtypje.
Po.
Hajde.
Na kena pas një bubble room, edhe kishim disa orë, domethënë bashim prova nade, bashim prova mazite, mandej ishte dorë, kaq çadim në xhamë po. E na kishim kur kishim disa orë, e bashim atë backstage-in ton. Si me kenë kampu profugi,
po.
Ushtrishim për tokë, bashim shtrat me Gjakovento, me batanije me Gjupa, e një shtu kina nejt, na ore, ore.
Na vëtë dyshin, na vëtë dyshin, na vëtë trekin.
Na të dyshin kur kina orë në Itali, i na këthy pre për të...
Ju këthy, deja
jeta është një circle.
është një circle, është e vërtet. Ka pasur vibe shumë të mirë, do thoja, dhe mes kolegve të Eurovisionit, po flasim pak më vonë, gjejmë pak muzikë dhe rikthehemi se kemi shumë pyetje për ju. A do t'i lëmë për t'i ikur sot, po?
Kemi me
mësi prapë. Pa i pyetjet nuk dini nga studia.
Nuk iku nga koj përgjista nga pyetjeve.
Atëherë na kemi me dëgjues se Lavi dhe kemi me u kthyr prapë me shkodrën elektronike me fol për çështjet e tjera që lidhen me Eurovisionin, po absolutisht që kemi me fol edhe për projektet e reja, edhe për një super album që e kemi dëgjuar në këtë fundjavë. Dëgjojmë pas bllokut marketingut, vazhdoni me qendrën Paper Play.